Milí posluchači, jsem velmi ráda, že vás mohu pozvat k dalšímu výběru nejpovedenějších částí rozhovorů z pořadu Blízká setkání. Herec Patrik Děrgel zkouší roli Miloše Formana, o kterém mi v Radiokafe Vinohradská 12 vyprávěl. Přírodovědec a půdní biolog Ladislav Miko mi kromě jiného vysvětlil, jak moc hnojiva ovlivňují kvalitu půdy. Moderátorka, herečka a aktivistka Lila Abbasová pomáhá se svojí nadací Asante Kenya a u mě zavzpomínala na svoje začátky. Herec a malíř Viktor Price vystavuje od pondělka svoje obrazy v galerii Vinohradská 12 a já jsem si s ním o jeho malování ráda popovídala. Vzácní hosté herečka Jiřina Bogdalová a scénárista Marek Epstein u Adelky Gondíkové představili svůj nový film Svatá, který spolu natočili. Děkujeme, že posloucháte Blízká setkání a my se spolu s vámi těšíme na další hosty. Vaše Tereza.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
V plném proudu je zkoušení hry Forman pro letní scénu divadla Kampa. Patrik Děrgel hlavní roli v alternaci s Markem Adamčíkem. Povídáme si o tom. Hned se chci vrátit k Formanovi, ale prosím tě, mě tam zaujal ten Mácháč. Tak jsme odjeli na Mácháč. Jako to jste jeli jakože s Markétkou, tvojí ženou, anebo jste jeli jako nějaký studijní výlet s tím divadlem? No, ten jsme si potřeba jako ujasnit.
My jsme měli studijní výlet prostě. My jsme jeli přímo do vily, nebo penzionu Rut, který dodnes vlastně provozuje rodina od Miloše Formana. A my jsme tam jeli prostě nasát jako atmosféru. Místa, a kde Miloš Forman prostě... Já jsem řídil, takže jsem opravdu nasával atmosféru. A prostě místa, kde pan Forman trávil prostě dětství a kde měl pokojček svůj a... kde bylo spousta věcí a artefaktů z jeho doby, no. Tak a procházeli jsme se po místě, kam on chodil a tak, no. Tak to bylo pěkný, krásný.
Jo, to je hezký. To je hezký způsob přípravy na divadlo. No. Co jsi ještě musel absolvovat? Viděl jsi všechny jeho filmy, všechny jeho tvorbu?
No, asi jo.
Fakt všechno. Co máš nejradši? Co tě opravdu třeba uvízlo v srdci? Dá se to říct?
No, jako vlastně nedá, protože já mám vždycky v určitou dobu mi uvízne v srdci jako jiný jeho film, jo. Prostě někdy to je Hoří má panenko, pak to přebijou prostě Přelet nad kukačím hnízdem a někdy to jsou Vlasy. Prostě, no, je to různý, jako. Je to různý.
Co dalšího jsi musel absolvovat krom filmu a Máchova jezera?
No tak jako obecně v životě.
No, ne. Prosím tě, Patriku, já bych hrozně ráda věděla, co všechno si absolvoval v životě a posluchači taky, ale vzhledem k limitu času, který máme, tak bych zůstala u Formana. Myslím, jak ta příprava, myslím, pro posluchače ještě, ano. Co všechno to jako znamená předtím.
Tak samozřejmě jsem si přečetl jeho životopis, že jeho knihu, jmenuje se to Co já vím, tak tohle je takový základ, pak jsme se podívali na spousta dokumentů, zkoukne člověk ty filmy, ale to zase musím říct, že Daniela Sodomová, která to napsala, tak si dala obrovskou práci s tím, že nejen, že si nastudovala dokumenty a knihy o Miloši Formanovi, ale ona si nastudovala i dokumenty a filmy a knihy o lidech, se kterými se Miloš Forman potkával. Jo? A z toho vycházely různé pikantnosti a zajímavé věci, ze kterých my jsme taky trošku čerpali a tak spíš jako, řekl bych, dokresluje to nějakou jakoby představu jeho osobnosti. Takže my jsme měli obrovský zdroj informací vlastně v Daniele.
To je vlastně pravda, že tam musí být, a to je asi možná spíš otázka na ní, ale možná se o tom bavíte. Ty jako herec, co taky vnímáš, co jako o sobě říká člověk sám a jak působí a jak je viděn. Jako ano. Vlastně tyhle dvě věci můžou být buď velmi blízké nebo velmi vzdálené.
Přesně tak, jako no, přesně tak.
Jak to bylo u toho Miloše? Myslíš, že byl podobně vnímán, jak se sám cítil, nebo tam byl rozpor? Mluvili jste o tom?
No, jako my jsme spíš mluvili o tom, že v tom, co já vím, jo, v té svojí knize o sobě, tak je tam jako důležitý si uvědomit, to mi vlastně řekla právě myslím Adelka, že je důležitý si uvědomit, že to jako on napsal on o sobě. A takže tam napsal to, co chtěl, aby tam napsal. A to, co chtěl, abych já si přečetl, že jo. A pak jako některé skutečnosti zase z pohledu jiných osob vypadaly trošičku jinak. Některé skutečnosti tam vůbec nebyly. A to už se můžeme domnívat, že jo, jak jako kde je pravda a tak, jo. Ale nejsou to jako nějak jako bulvární věci, jsou to fakt spíš jenom, že vlastně to je pěkný, tak jejda mané, jak kdybych byl Miloš Forman, tak asi taky nenapíšu jako, že jsem jim netrefil prostě do Berouna, protože jsem si to spletl s Benešovem. Ale prostě jako napíšu, že Beroun je krásný a Benešov znám ještě líp. Prostě jo. Jako se jako...
Díže, já si zase pletu Poděbrady a Pardubice, klidně to řeknu.
No, víš, jak to myslím. No.
Úplně vím.
V našem povídání s přírodovědcem a půdním biologem, docentem Ladislavem Mikem, přemýšlím, pane docente, kde vlastně jsme teda jako člověk, nebo kdy, v jakém čase se stal ten zlom, ten dramatický zlom toho kritického množství, jeho překročení, té chyby. Protože to, že člověk zemědělec, asi sama o sobě chyba není, když jsme součástí přírody a mozek je součástí vývoje a přišel na to, ale někde jsme museli udělat tu chybu, kde to bylo.
No, ona je otázka vlastně, jestli to je chyba. Já spíš řeknu, že to je nějaká evoluce nebo vývoj toho našeho konání na planetě, protože my jsme v podstatě jako zemědělci jsme vytvořili možnosti vytvářet zásoby. A díky tomu narostla naše populace, že kdyby nebylo co jíst, tak nás prostě tolik nemůže bejt. A určitou chvíli to fungovalo v pohodě, že jsme byli plus minus jakoby závislí na těch přírodních procesech. Ale v určitém momentu jsme přišli na to, že můžeme vyrobit víc potravin, když jako zapojíme vědu a vymysleli jsme umělá hnojiva. A to je ten moment, kdy jsme prudce zvýšili produkci potravin, ale současně jsme jaksi neznali, my jsme nikdy nebyli v té situaci, že když tam dodáme ty umělá hnojiva, ty průmyslová hnojiva, že to bude něco s tou půdou dělat. My jsme prostě jenom mysleli, dodáváme těm kytkám, co potřebují, a je větší úroda, hůra, zelená revoluce, nakrmíme svět. A to se skutečně první léta dělo. A
pak jsme dobré myšlence to bylo vlastně.
Bylo to naprosto v dobré myšlence. A pak jsme ale najednou přišli na to po 10, 20, 30 letech, že sice nám úrody jakoby rostou, ale něco se děje s tou půdou. A to je vlastně nové poznání. A teď jde jenom o to, jakoby poučit se z té chyby a nějakým způsobem jakoby uvažovat, co s tím můžeme dělat. Bez toho, aby jsme přišli o tu produkci, protože my stále potřebujeme, my se potřebujeme nakrmit, ale prostě musíme se starat o tu půdu. A do toho přišla klimatická krize. A jedno ze zjištění té půdní biologie, jedno ze zásadních zjištění je, že intenzivní zemědělství způsobuje změnu chování té půdy. Ona normálně odebírá CO2, teda oxid uhličitý z ovzduší, to je to, co potřebujeme v klimatu. Zdravá půda to dělá, ale ta intenzivní půda se najednou obrátí a místo toho, aby ten CO2 odebíral, tak ho do toho ovzduší uvolňuje. My to způsobujeme, takže z toho, co nám pomáhalo, se stane to, co vlastně situaci zhoršuje. A to už je opravdu varující, protože já vždycky říkám, my se můžeme snažit jako omezit CO2 z ovzduší, z fosilních paliv, z průmyslu a tak stojí to hrozný peníze, jsou kolem toho velký diskuse, co se máme nebo nemáme omezit. A jako by jsme zapomněli, že máme vedle otevřený ventil, který nám to funí z té půdy a když tohle nezastavíme, tak skoro to snažení na té straně průmyslu není vidět. Jo? Čili my se o to musíme postarat, aby ta půda fungovala tak, jak má a to CO2 odebírala a neuvolňovala. A to je podle mě momentálně ten nejsilnější impuls, proč se lidi obracejí i k té půdě, že teda pojďme něco dělat. Kromě toho, že potřebujeme stále ty potraviny.
Ano, a podstatné je teda, že to jde. To je to jako ta poenta, ke které se stále jde to. Ta cesta tady je.
Ano, já to stále říkám, že když bychom mluvili jenom o té krizi, tak je to depresivní a to člověk jako by si hodil mašly. Že jo? Ale ve skutečnosti říkám, víme, že existuje řešení, které umožní pěstovat ty potraviny v dostatečné množství, ale současně pečovat o tu půdu, tak to pojďme dělat. Souhrně ono to má různé názvy a jsou různé postupy, ale říkejme tomu regenerativní zemědělství a to regenerativní je, protože tam je to slovo regenerace, to znamená obnova toho půdního prostředí. A my to můžeme dosáhnout mnoha různými způsoby. Někdo může použít několik z nich, ty největší farmy nemůžou být jako plně biologický, ale prostě každý může jít až tak daleko, kam může. A tohle dělat můžeme a dneska už víme, co to je. Tak ta otázka je jenom nastavit ty podmínky tak, aby to bylo ekonomicky zvládnutelné pro ty zemědělce. Aby jsme nepodporovali ty činnosti, třeba finančně, dotacemi, které půdu ničí, ale aby jsme podporovali ty činnosti, které budou znova budovat.
Děkuju. Tak naděje tu je i od toho je naše blízké setkání s docentem Ladislavem Mikem.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
bych ráda v našem blízkém setkání s herečkou, moderátorkou Leilou Abbasovou byla konkrétní, protože vždycky se řekne pomoc Africe, charita. A to slovo, ten obsah je skoro tak velký jako celá Afrika, jo? Že se tak úplně v tom nemůžeme zkonkretizovat. Co přesně ráda děláš ty, pro co tobě hoří, buší srdce, co ty by si chtěla a proč je to zrovna Kenia a ne ten Sudán, což by si asi lidé s tebou jako rádi spojovali?
No, Sudán jsou moje kořeny, tam odtaď pochází můj táta, čili já. Kenia proto, protože jsem tam ve 14 odletěla s mámou jako turistka a byla to moje první zkušenost s černou Keniou, ne, s černou Afrikou, pardon. A myslím si teda sebekriticky, že kdybych tehdy doletěla kamkoliv jinam, tak tam zahoří to srdce stejně, protože to byl ten první kontakt, ještě obzvlášť, to už je těch 30 let zpátky, v té době, kdy se opravdu takhle jako necestovalo daleko a už ne vůbec způsobem, jakým s náma cestovala máma, to znamená prostě backpack a nulový informace a opravdu jsme jeli jako...
Co je backpack, prosím tě,
s baťohem na zádech.
Jo, backpack, a... Já jsem angličtinář,
ano. No. Pojď, já tě ráda přiložím, ale dlouho jsem teď nepřekládala, asi 2,5 hodiny. Takže prostě s baťohem na zádech. A nám bylo tenkrát 14, kdy 12 a jezdili jsme ještě s maminčinou kolegyní z práce a její dcerou Lindou Jablonskou, která je mimochodem velmi známá dokumentaristka v dnešní době a respektovaná taky žena, která se zajímá právě o ty ženský témata a tak dále. Že jsme jezdili v 5 ženských a opravdu obdivuju ty holky v mých očích dneska holky, protože byly mladší než já. Podstatně no. To je že strašný si říct. A takhle nás brali vlastně už po několikátý, jako do těchto vzdálených destinací a takhle úplně na divoko. No, takže takhle začala Kenia. Já jsem se tam seznámila se spoustou lidí na té cestě, taky s jedním klukem, se kterým jsem si potom psala a slíbila jsem si, že se tam jednou otočím, když mi dá osud tomu a to se stalo, ale o bratru nějakých 7 let později a to skrze projekt Adopce na dálku, ke kterému jsem se dostala. Zase já skrze to, že jsem dělala tiskovou mluvčí Ligy etnických menšin a tehdy v rámci nějaké rešerše jsem na ten projekt narazila, což byl úplně nový projekt. Já tehdy netušila, myslím, že celá Česká republika taky ne, o co se jedná a oni se soustředili na Keniu. Takže já jsem se jim nabídla, řekla jsem, hele, já bych hrozně ráda, moje máma ještě navíc dělá u letecké společnosti, takže já jsem mohla létat zadarmo, což pro mě bylo jako velký plus a odletěla jsem. Původně na měsíc, pak jsem tam teda zůstala půl roku a byl to teda strašný hukot. Jako musím říct, že i teď tou optikou toho, co mám za sebou, musím stále říct, že to byl hukot. Že jsem fakt byla střelec a možná o tom svědčí i to, že moje máma po nějakých 3 měsících, co jsem mu skoro jako nekomunikovala, takže nebyly mobily v té době pořádně a internet to vůbec byla jedna kavárna, do které já jsem dojížděla 2 hodiny autem a čekala jsem na to, jestli se vůbec dostanu k počítači a jestli se pak připojím a často jsem zase odjela zpátky, protože jsem se prostě nepřipojila. Tak mě přijeli vysvobodit ze ségrou a já jsem se sekla, řekla jsem, že nikam nejedu a že tam zůstanu navždy. Tak jsem tam zůstala navždy o 3 měsíce díl, pak jsem byla ráda, že jsem se jak vrátila, měla jak vrátit zpátky, protože mi vypršela letenka a já už jsem neměla žádný peníze, no hrozný. No ale pak jsem vlastně fungovala v rámci té administrace tohohle projektu dál a několik let později jsem se rozhodla, že založím tu svoji neziskovku. A tím začala historie Asante Kenya, nejdřív projekty, které jsem si vybrala po celé Keni, bylo jich 19, pak jsem je skrouhla na 13, bude to většinou školy, ale i zemědělské projekty, i projekty, které fungují celou komunitu, takzvané komunitní projekty. Ale teď jsem posledních 10 let na hranicích Keni a Tanzánie úplně zapadlý prostě koutu světa mezi Masajema. A jsem tam nejšťastnější na světě i proto, že jsem narazila na lidi, kteří to dělají tak, že jsou podle mě svatý a já si strašně vážím jich jako lidí, jich jako humanitárních pracovníků a i toho, že jsme vlastně už přátelé a já mám tu možnost své děti tam vozit a ukazovat jim, jak taky může člověk žít a jak může respektovat jeden druhýho a vlastně život a svět, ve kterém žije.
To už ty vlastně pojmenovala mentalitu těch Masajů, ne?
Nejenom Masajů, tam teď už teda nežije, to je ještě právě ta neuvěřitelná věc, že už tam nežije ten bílý manželský pár, který tam vlastně založil tu organizaci Reptribe, se kterou já spolupracuju. Protože oni předali všechny ty projekty potom do těch rukou těch Masajů, což bylo jejich cíl a podařil se. Jo? Což si myslím, že je právě by měl být to, ten svatý grál té rozvojové spolupráce, ne
to,
pomoci.
Vlastně to mi řekni, co je vlastně ten svatý grál té pomoci? To mě zajímá, ať už je to škola, drobnost, něco, to nemusíme rozbírat, ale ta hlavní myšlenka je jakoby která?
No, jsou dvě. První je, že žádná rozvojová spolupráce a pomoc není potřeba. že svět je ideální místo, kde není sociální nerovnost, ekonomická nerovnost, tak to je ten první svatý, ten nikdy nebude. A pak je ten druhý, a to je to, co já jsem teď říkala, a to, že vlastně nepřicházíš s tím okřídleným dám ti ryby, ale naučím tě rybařit. Ale to je, říká každá ta neziskovka. Jo? To samozřejmě všichni takhle chtějí. I já jsem takhle přemýšlela. Ale realita byla daleko, daleko vzdálená od toho, co jsem já byla na začátku schopná vymyslet. Jo? Ale já jsem, pak jsem se opravdu pokusem a omylem dostala daleko a spousta věcí se mi povedla, ale dostala jsem xkrát přes ústa a bylo to dobře, protože bych se jako neposunula dál. A jim se to podařilo taky systémem pokus omyl, ale měli to stížení tím, že byli v uzavřené komunitě mezi masami, které jsou strašně specifický, kde byli sami prostě se třema dětma, malejma ještě navíc, jako fakt malejma dětma, kde neměli nic, tam nebylo nic prostě. A přátelé, když říkám nic, tak si představte jako nic. A oni dokázali vytvořit prostě pavouka funkčních projektů, který momentálně mají dosah pro téměř 10-tisícovou komunitu, 2-3 tisícovou fakt jako kultivujou, ale v tom nejlepším slova smyslu.
A to i vzdělání a takové.
Se vším všude, to je ano, úplně, to je všechno. Prostě říkám pavouk sociálních projektů, všechno. Ale oni s nima, ty masové vyrostly, za A s tím manželským párem, ale taky s těma projektama, tudíž je byli schopni vzít za svoje, tudíž dokázali absorbovat to know-how a manažerský růst. Samozřejmě pořád to skřípe, jsou tam problémy, jo. Ale oni si fakt si ty projekty vzali za svoje, jsou na ně hrdí, chtějí v něm pokračovat dál, umějí už přemýšlet nad tím, že nemá smysl přestřelit, ale mířit a cílit na jeden cíl, ne na 20. A to je pro mě jako neskutečný vidět a být toho součástí těch 10 let, že oni tam byli 12, já jsem tam přišla relativně jako záhy, jo. Takže pro mě to je fascinující sledovat to, že tam může jezdit moje rodina, více či méně, že můj David vlastně tam byl poprvé v nějakých 5-6 letech a má za kámoše Masaje a že ho berou prostě tamhle jako po savaně a učí ho znát místní stromy a bylinky a jak utíct před bizonem a podobně. A jako je to fascinující a pro něj takhle. Zpětně k tomu Davidovi, jeho totiž vůbec nic nepřekvapí. Já řeknu, jedeme na týden na 14 dní k moři a on mi řekne, aha, tam se že Afrika, Amerika, no. Tak, jako jeho, a to je pozor, pokorný dítě, jo, ale jako...
Rozumím, no, on je za hranicema všech dnů, jako on vidí všichni
nákouzla. To má úplně někde jinde, no, to má, ale zase díky tomu má extrémní jako emoční inteligenci. On je prostě, on má až moc, jo, prostě na jednu stranu. Ale pro mě je to opravdu jako dar, vědět, že existují na světě takovýhle lidi, jako jsou, jako je Henny s Bekou a být jako součástí těch transformace, protože já jsem se jako hodně posunula v těch posledních 10 letech, co tam jako funguje. I proto, protože najednou máte partnera, jo, protože já jsem vlastně předtím těch 20 let, co jsem, nebo 20, kecám, 12 let, co jsem dělala, nebo spolupracovala s těma projektama, tak jsem na to byla sama. Já jsem prostě byla mladá holka, mě bylo prostě 26, která tam přijela a řekla si právě, že zachrání ten svět. A pro ně jsem vlastně nebyla partnerem, což vidím teď zpětně. Jo. Já jsem byla bezdětná, bez partnera, kouřila jsem, pila jsem, míněno v našich kultu. Jako, vlastně jsem neměla žádný zázemí pro ně, jako vůbec nic, nebyla jsem. A přesto přeze všechno teda jsme nějakým způsobem fungovali, ale bylo to strašně těžký. Strašně těžký. A dostala jsem xkrát na hubu. A hlavně i proto, že jsem se vždycky vrátila zpátky. A ta zkušenost je nepřenesetelná. A i pro mě osobně bylo hrozně složitý si uvědomit, že já nebudu lepším člověkem tím, že si řeknu, hele, přijedu a přestanu tady tyjo, řešit teplou vodu a budu spát jako na hnoji a to, co zvládám tam. Já jsem si musela uvědomit, že lepším člověkem budu tím, že přestanu lidi soudit, že budu pokorně přijímat prostě jejich jinakost, jako jejich volbu a jako jejich možná cestu za tím grálem, který ale může být úplně jiný než můj a musím ho přijmout. A pro mě najednou vidět a spolupracovat s lidma, kteří to mají stejně jako já, což je právě ten Henny s tou Bekou, a mít navíc partnera, který tohle to zná a žije to, což je Vulkán, a nevysvětlovat mu vlastně všechny ty věci, které jsem vždycky musela vysvětlit, je vlastně takový malej jako ráj.
To je, no. To je. Tak vy už dobře víte, že si povídáme o krásných věcech, o vyjádření Viktora Preisse malbou, výtvarným uměním. U nás v Galerii Vinohradská 12 od pondělí do konce června, potom víme, že i v Třeboni například. Vy jste říkal, že jste k tomu napsal úvodník. Já se chci právě k textům dostat, protože malba není jediný způsob vašeho vyjádření, to, kde si dopovídáte svůj den nebo své sny, ale i texty, básničky. Některé výstavy byly doprovázeny vašimi texty. Uvidíme i tady dole něco, sem tam bude od vás napsaného?
Ano, jenom zřídka takový cudný věci, které nejsou příliš intimní, ale možná bych to měl zmínit, ty začátky, že český nebo československý rozhlas tenkrát dělal nějakou soutěž a moje básnička se poprvé ocitla v tom prostoru rozhlasovém a vysílala se v nějakém dětském vysílání a já jsem zřejmě vždycky potřeboval něco, co se v člověku dělo, ty zmatky mladiství a tak dále, nějakým způsobem ne zvěčnit, ale pojmenovat. A tak když jsem chodil do školy, což byly vždycky 2 kilometry, tak vždycky jsem musel něco napsat. Takže večer jsem si sedl a musel jsem to nějakým způsobem si srovnat v hlavě a najednou ejhle, prostě zvykli takový nějaký mini formáty textový. A já jsem to asi potřeboval, takže teď mám samozřejmě takovou ten sešit, co po mně zbyde. A to je taková záležitost, který se taky občas svěřuju, teď už míjně teda, ale jsou tam samozřejmě nějaký geneze vždycky určitýho období, kdy člověk potřeboval ten zmatek nějakým způsobem.
Vyjádřit. Holčičkám ve školce psal jste spíš básničky nebo maloval obrázky, když jste chtěl zaujmout jako chlapec nějakou dívku, která se vám líbila?
No já jsem... Takhle, tak už jsme na začátku mé školní docházky. Já jsem nebyl úplně vzorný chlapec. Já, když mě vzali do pioníra, tak jsem byl asi za rok odšátkován za špatné chování. Za to, že, no, to nebudu
to, co jste, co říkat. Vy jste mohl to, touhle něhou, to, no to chci vědět, co vy s touhle něhou vyzařující jste dělal.
Řeknu vám, pokud si na ně vzpomenu jména té party a bude vám to jasný, to je jak z nějakého dobrodružního románku dětského. Hnízdil, Bukač, Prajst, a teď mě vypadl ten Kouba, Štyrka, Karlínská Štyřka. Já jsem do 10 let vyrůstal ve špinavém Karlíně, továrním prostředí. Máma mi dala košily a odpoledne jsem se vracel od Sazí, protože jsme bydleli pod Negreliho viaduktem, nedaleko výtopny lokomotiv vedle nádraží Florence. Takže si dovedete představit, jak to tam v těch 50. vypadalo. No a byl jsem očátkován za špatné chování a ještě různou snůžku jiných věcí. Také to, že jsem samozřejmě ve škole měl 2 schování, rušil jsem. A teďka k tématu dívky, psal jsem jim psaníčka. A když ta dotyčná dostala, tak šla k paní učitelce, soudružce učitelce a udala mě.
Ježiš, fakt to se dělo?
Jo, to se dělo.
Hanebnice.
To se, ano.
Teď jsem se rozčílila.
To byla doba toho, že oznam, co ti nesedí. Že jo, nepřítel číhá. Jo, v tom jsme byli vychovaní. No a já jsem se studem prostě skrčil pod lavicema a k té dívce jsem se jako proplazil a když jsme měli nějaký ruční práce, jak jsem jí zemsty prostříhl punčucháče na koleno.
Správně, do něj.
A odplazil jsem se do své lavice. No a pak přišly následky samozřejmě.
Viktor, já bych vás nikdy nenaprášila. Já bych měla punčucháče úplně celý.
A víte, ale... jak se jmenovala?
Ne.
Věra Lukášová.
Fakt.
Což je název divadelní hry.
Ano.
Ano.
To jsou teda souvislosti tajemné.
No já ji miloval, takže jsem k něm chodil loupat brambory.
To je kouzelný. Mimochodem, jak jste popsal, ale tu výtopnu a celý ten obrázek, ano. Že vy jste ho namaloval, to znamená, vy jste se namaloval, ano. Já ten obrázek
ano.
Znám.
Ano.
A to jste vy ze zadu.
Je tam chlapec ze zadu, no asi je to teda moje klučičí hlava. A jestli můžu a mám teda prostor, tak já jsem tam poprvé viděl film v akci. Já jsem nějak z doma hrozně zlobil a bál jsem se vrátit a toulal jsem se asi No, už byla tma. Na Hrabovku, kde byla právě ta výtopna lokomotiv a tak dále, a tam vidím najednou velký světla. A to je zážitek, který se vám zapíše. Filmaři, to tenkrát stály takový stojky a byly tam provázky, kam se nesmělo, byl to prostor prostě nějakého světa. Lidi za těmi provázky stáli a nahlíželi do nějaký iluze. A tam byl Jiří Valá a tak dále, známí lidi z kina, a já jsem na to zíral, svítili ty obrovský světla, který pálili vás do týla, když jste stáli před něma, velká těžká kamera, a byl tam svět, který byl sám pro sebe. Někdo tam běhal, pokřikoval, odháněl nás a tak dále. Takže já jsem viděl poprvé to filmování. No a to jsem teda do té grafiky tam někam dal. Dal jsem tam i toho poštovního koně, který jezdil s tím poštovním vozem. A vždycky, když si stoup napříč chodníku, tak já jsem mu dal ten chleba se sádlem, když jsem šel do školy. Tak všechno takového by tam mělo být. Byly tam ty zametači s těma vozejkama, s těma košťatama, všechno, co existovalo, ta špína, pak je tam i výlet s mým tátou, který byl šílený fanoušek do motoru a do motorek, nikdy žádnou pořádnou neměl, pracoval, montoval v kuchyni vždycky ze soboty na neděli, protože byly šestidenní pracovní týdny, rozebral motor, dal ho potom do toho a vyjeli jsme do Chuchle, abychom potom tlačili do Prahy. A tak, že mu vonila bunda benzínem a tak dále, tím, že to do mě nasáklo, že já jsem byl taky praštěný přes motorky, přes auta, všecko. To se tak dědí. Promiňte mi ten monolog, ale je to kaleidoskop, který jsem teda zkusil na ten obrázek namalovat. A je toho mnohem, mnohem víc.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce. V novém filmu Svatá nehraje jenom Jiřina Bohdalová, která je mým dnešním hostem, ale také další dvě herečky. Jedna je Lenka Vlasáková, která hraje dceru, a druhá novinářka Pavla Beretová, která přijde o nějaké ty nesrovnalosti v příběhu právě ano. Té hlavní představitelky, o tom jsme tady chvilinku mluvili. Obě jsi si vybrala k sobě sama?
Ne. Pavlu Beretovou ne, ale strašně jsem stála o Lenku Vlasákovou, protože s dovolením já jsem si říkala, že nemůže mít moje dcera modrý oči. Jo? Pač to dominantní, co je na mě, jsou oči. Jo? Tak jsem chtěla, aby měla moje dcera stejný oči. A to je jediná Lenka. A ještě je to vynikající herečka. Je. Takže tohle to nebyl jiný. Jako
jiná volba.
Jiná volba.
Jiná volba.
A žádná Sofína volba to nebyla.
To nebyla. Ano, čím to je, že někdy vlastně má pro nás pochopení cizí člověk a ne ten rodinný? Protože to jsem z toho trošku vycítila, že vlastně ten vztah té dcery s matkou byl komplikovanější a ve finále vlastně mi přišlo, že ta novinářka měla pro ním vlastně jako cizí větší pochopení. Tak kdybychom to zobecnili. Tak Marku,
já samozřejmě nevím, ale mám pocit, že do toho vstupuje trochu jako psycholog, který to celé vyslechne a nakonec jí dá nějaké rozřešení, což vlastně ve výsledku psycholog asi nedělá, ale tady to tak jakoby je, i když to rozřešení vlastně není rozřešením, ono je jenom pouze řekne teď, tak teď si to budete muset srovnat sama v té hlavě, jestli to, co jste dělala, bylo správný a to, co uděláte, jestli bude správný. Ale kdyby to neřekla, kdyby nedala ten impuls, tak by možná k tomu nedošlo, k nějaké katarzi na konci, k nějakému vyčištění toho vztahu. Takže proto já si myslím, že ta postava té novinářky, která do toho na začátku vstupuje s negativní emocí, ona to vlastně chce rozbořit, ona ji chce zničit do jisté míry.
Ten domeček z
karty. Ale nakonec zjišťuje, že ta paní, jak jsem říkal, trochu leže tu pravdu, a ta pravda, která je nalhaná, možná ve výsledku může nadělat víc dobra, než ta lež, která je vylhaná. Takže ji nakonec vlastně ona, která se ji na začátku rozhodla, že ji zničí, tak ji možná zachrání. A k té volbě těch hereček, já si myslím, že to vlastně bylo dobře namíchané, že tam je Jiřina jako prostě sopka emoční, pak je tam ta Lenka, která je vlastně na druhé straně, bych řekl, té nějaké introvertní osoby, u mě, která má všechno jakoby hodně vevnitř a jenom občas z ní něco nějakým způsobem vytryskne. A pak je tam ta Pavla, která to nějakým způsobem soudcuje, která jako vypadá, že je taková jako bohorovně nad tím, ale ve skutečnosti taky není, protože ona musí svést nějaký rozhodnutí vevnitř, jestli půjde tou původní cestou, kterou si jakoby vytyčila. To znamená, že tuhle tu paní usvědčí ze lži, anebo jestli přijme to, že ta nalhaná pravda v těch uvozovkách je větší než to, co se původně rozhodla jakoby zničit. Takže ona tam sama sebe musí trochu popřít. Takže i ona si myslím, že tam udělá nějaké rozhodnutí, ale řekněme rozumový. Mm-hmm. Takže zatímco tyhle dvě tam na to jdou přes velké emoce, vnitřní emoce, tak ona přesto jde na to jde přes rozum a možná, že tam bez skutečnosti nakonec vyskládá nějaký jako archetyp přístupu, jak řešit problém.
Jirinko, ty by si někdy, kdyby si se dostala do takové situace, tak by si pořád chodila, pořád vysvětlovala, nebo by si prostě jednou potom bouchla do stolu třeba řekla si, tak si myslete, co chcete.
Jak myslíš v čem?
No, kdyby si se dostala do takové situace toho sporu s tou dcerou třeba.
No tak já jsem eruptivní taky, ale já v takových hádkách ustupuju, protože si dovedu představit, kam by to až mohlo dojít. Jo, protože to opravdu jsou, emoce jsou potom, jak když splašený kůň se ti utrhne, to musí člověk sám v sobě umět to zdusit, jo, aby to nedošlo tam, kde by to člověk nechtěl.
Kdyby jsme ty lži trochu odlehčili, vzpomenete si v dětství třeba, kdy jste zalahali?
Jo.
A proč? No, nebo v jaký situaci to bylo?
No já teda kvůli známkám. Pač naši byli strašně prostý lidi a tím víc jim záleželo na těch mých známkách. Jo. A já jsem falšovala. Podpis, dětský absolutně podpis mýho tatínka.
Jo, no myslela si, že to nikdo nepozná.
To příšerně, tatínek byl truhář, on měl takovou pevnou ruku a maminka, to od ní se říkalo, že by mohla být pistolník. Ona byla levačka a tou levačkou vystřelila, že jsem nevěděla, kde jsem jí koupila, ale už jsem jí koupila. Jo, ta se s tím nepárala. Takže já jsem měla docela tvrdou výchovu. No,
no a Marek někdy zalhal?
Já jsem měl docela dobré známky, takže jsem nemusel lhát. Úplně si nevzpomenu. Jestli jsem lhal, tak jsem na to bohorovně zapomněl. Ale určitě asi jo, každý dítě lží, je to nějaká součást. A teď to vidím na vlastním synovi, který lží, jak když tiskne a všichni říkají, to je v pořádku. To je jako součást vývoje, kdyby nelhal, tak je to divný. Aha, to, že si vymýšlí, to je normální. Ano, je to nějaká, je to období vývoje toho mozku a osobnosti.
Ale pozor, já jsem byla potom učitelkou, takže aby to nevypadalo, že...
Takže si lhala až dost, učila si dějepis.
No, právě ne, ale jako to bylo v Ostravě, už to zase melu takhle, v Ostravě ne, že tam by byly blbější děti, jo, ale prostě se tam dalo složit zkouška za peďák, jo, byl nedostatek učitelů. No já jsem potom, ale pozor, já jsem potom byla jako vzorová učitelka na první pokusnou devítiletku. To se musím pochlubit taky zase.
To jsme moc rádi, že se pochlubila Jiřina Bohdalová v Blízkých setkáních i s Markem Epsteinem.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Další rozhovory Terezy Kostkové a Adély Gondíkové uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.